Vimos de visitar a eliminación do paso a nivel con unha alternativa consensuada cos veciños para solucionar o problema do paso a nivel de Recimil, que comunica dúas parroquias, Recimil e Coeu, un paso alternativo no que mediamos dende o Concello e que, de forma inminente, entrará en funcionamento. O obxectivo desta obra é garantir a seguridade que se logrou gracias á colaboración entre os veciños, o goberno local e o Ministerio, a través de ADIF. Quero agradecer pois, a colaboración total e absoluta dos veciños, sobre todo daqueles que puxeron a disposición os terreos para que se pudera cometer esta obra, e que, ademais, pois, habilita un paso seguro que é o gran obxectivo que perseguíamos, e, polo tanto, que lle dá tamén viabilidade pois, aos traballos das distintas explotacións e dos distintos veciños e veciñas que habitan en estes núcleos.